Dobrý den z vysílání víkendového radiožurnálu, teď 6,5 minuty po 10. hodině. Českým archeologům v Egyptě se podařilo objevit hrobku zatím neznámé staroegyptské královny. Naleziště v Abu Síru, tamní pyramidová nekropole, zase ukázala, že patří mezi jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. No a naším hostem i vaším pro ty následující minuty vysílání je profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu, také vedoucí právě výzkumu archeologické lokality v Abu Síru. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Pane profesore, nedá mi to, než se začneme bavit o tom, co se povedlo vašemu týmu právě v Egyptě a co z toho všechno může vytěžit egyptologický ústav, zeptat se na to, co si vy myslíte o tom, co se děje v posledních hodinách ve Francii.
To je velmi složitá otázka, na kterou hledá odpověď prostě obrovské množství lidí, které pomazanějších hlav, než jsem já. V první řadě přirozeně je to velká, velká lidská tragédie, protože přišli o život lidé, kteří jsou naprosto nevinní, kteří prostě jenom ctili svobodu, svobodu slova, projevu. A na druhé straně se domnívám v tuhle chvíli aspoň, že se jedná o skutečně dlouhodobější problém, který vlastně tam není jenom jaksi importován zvenčí, ale v té hloubce, v té délce si myslím, že to má hodně co dočinění s námi samými, kteří jsme jaksi zapomněli na to, odkud jdeme, co je podstata naší civilizace, naší kultury, a to, že vlastně třeba diskutujeme o tom, že je nevhodné mít na radnicích betlém, jak se stalo třeba i ve Francii, je něco, co přirozeně pak vyvolává dojem, že jsme naprosto dekadentní kultura, která nemusí mít právo prostě na to, jak dlouhodobě třeba trvat.
Pokud chcete, tak můžete svoje otázky od této chvíle posílat našemu hostovi přes náš formulář www.radiožurnal.cz. Já jsem říkala, že je objev, který udělali vaši kolegové v Abu Síru tím, že objevili vlastně zatím hrobku neznámé faraonovy ženy, královny Chentausk III., že to je objev unikátní. Skoro všechna světová média to kvitovala, ten zájem byl obrovský. Jaký je to pocit pro vás osobně?
Ten převládající pocit v tuhle chvíli je, že zaplať pánbůh, ten zájem už odeznívá, protože začal minulou neděli ráno a poklesl tak asi ve čtvrtek. Do té doby vlastně se člověk nedostal k žádné práci, tak to je trochu jako úsměvná část toho příběhu, ale ve skutečnosti celý ten náš ústav a potažmo asi myslím, že je to velmi dobrá promo akce pro vlastně celou českou vědu a základní výzkum, tak je to přirozeně věc, která nás těší, jsme za ní rádi, i když jsme ji jaksi nějak uměle nevyvolávali, a ukazuje to, že i z České republiky jsou jako vycházejí pozitivní zprávy, což se nestává zas tak často v poslední době.
Posloucháte víkendový radiožurnál. Hostem je profesor Miroslav Bárta, egyptolog, ředitel Českého egyptologického ústavu, a budeme se společně s vámi věnovat tomu novému objevu, kdy nedaleko Káhyry se našla zatím neznámá faraonova žena, královna Chentkaus, tedy respektive její hrobka. Jak se to, pane profesore, slaví v Egyptě, nebo slavilo?
To jste mě teď zaskočila, protože něco ve smyslu skutečných oslav, myslím, vůbec neproběhlo během té vlastní práce našeho archeologického týmu. Ty práce trvaly asi 2 měsíce, ta hrobka byla objevována postupnými kroky, protože veškeré technické dokumentační úkony vlastně trvají velmi dlouho. Takže říct nastal, nebo objevili jsme v tuto hodinu něco, se asi přesně říct nedá. Ale myslím, že to takzvané slavení, o kterém mluvíte, tak možná proběhlo asi tento týden, protože my jsme po ukončení těch výzkumů v průběhu prosince odevzdávali závěrečnou zprávu egyptské vládě, nebo respektive egyptskému ministerstvu pro památky. Připravili jsme s našimi egyptskými kolegy tiskové prohlášení a Já si myslím, že právě kvůli Vánocům v naší části světa to prohlášení bylo vydáno až začátkem roku, tak to asi ty oslavy, nebo oslavy takové to medializování proběhlo teď, ale že by někde lítaly zátky, to asi ne.
Vy jste věděli, že tam nějaké hrobky jsou, ale čí hroby jste čekali? Jak jste třeba právě tady na tu hrobku narazili?
Náš výzkum je hodně soustavný, hodně dlouhodobý, hodně mnohooborový. To místo, kde došlo k tomu nálezu, se nachází v samém srdci pyramidové nekropole Abu Sír. Pochází zhruba z 25. a 24. století před Kristem, takže cokoliv tam naleznete, je staré více jak 4200, 300, 400 let. My jsme už před lety vlastně přivezli jako mezi prvními do Egypta geofyzikální průzkum, respektive metody, které se toho týkají. Provedli jsme velmi detailní, taky jako první, satelitní snímkování všech pyramidových polí. Tehdy jsme dokonce museli majiteli toho satelitu zaplatit za přeprogramování, aby jsme dostali ty snímky, jaké jsme chtěli. Takže to jsou data, která umožňují mapovat úplně všechno, každý kámen, jak na povrchu, tak každý rys, který se nachází pod povrchem té lokality. A v této fázi k tomu přistupuje potom ta egyptologicko-archeologická a historická znalost vývoje, kdy musíte ta data zařadit do nějakého rámce, což je věc, kvůli které nemusíte nikam jezdit, akorát musíte mít čas a sílu to vysedět takzvaně. Proto se ukázalo vlastně z kombinace všech těchto metod, že to místo, kde naše expedice pracovala už několikrát a je tam řada celkem 4 velkých hrobek, je místem, kde byly pohřbíváni členové tehdejší královské rodiny. Nebyli to panovníci, ty jsou opodál, včetně krále Raneferefa, ale byli to vesměs příslušníci, přímí příslušníci královské rodiny, princové a v tomto případě tedy královna matka.
A kdo vlastně ona byla? Zatím nebyla doložena ta její existence.
Výzkum stále probíhá v tom smyslu, že právě letos na jaře tam budeme vysílat antropology, kteří se budou soustředit na analýzu jejich kosterních pozůstatků. Nicméně to, co v tuto chvíli víme, je, že její jméno byla Chentkaus, což v překladu znamená ta, která je na čele svých duší. Je to poměrně složitý náboženský konstrukt, na který bych potřeboval i 5 minut, abych ho vysvětlil aspoň v kostce. Je svého toho jména třetí, protože jméno Chentkaus bylo velmi slavné v egyptské historii. Chentkaus první, která je pohřbená v Gíze, byla velmi silnou ženou, která jejíž 2 synové se staly králi na egyptském trůnu v době právě přechodu dynastií. To byla hodně politicky nestabilní doba. Pak Chentkaus druhá, která rovněž je pohřbena v Abu Síru, další významná žena, matka 2 abusírských králů, jejíž pyramidové komplexy leží na naší lokalitě. A pak Chentkaus třetí konečně, o které víme dále to, na základě nápisů z její pohřební komory, že byla královskou manželkou a zároveň matkou jednoho z panovníků na egyptském trůnu.
Egyptolog, archeolog, profesor Miroslav Bárta, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se o objevu českých egyptologů hrobky královny Chentkaus III. Vy jste, pane profesore, vlastně naznačil, že tenhle objev ukazuje i to, jak vlastně významné postavení v historii ženy měly. Jakého tedy měly? Jakou třeba pověst měla právě Chentkaus III?
Do jisté míry jsem to už naznačil, vyplývá to z toho, že hráli velkou roli například při nástupnictví na egyptský trůn, pokud jde o královny. Zmínil jsem už i Chentkaus první a druhý, to je totéž. Pokud jde o Chentkaus třetí, tak k ní opravdu kromě našich nálezů a nápisů z toho výzkumu, který právě proběhl, žádné jiné informace nemáme, takže nevíme, jestli byla zlá, hodná, pomstychtivá, intrikánka, ale nesporně podle toho, že její syn se stal panovníkem na trůnu, musela být politicky velmi zdatná. to další se ukáže. Jenom takový příklad, proč mluvím o tom, že ženy měly, ale i mají třeba v této společnosti velký vliv. My teď doděláváme jednu publikaci, na které jsme pracovali asi s 15 lidmi po dobu několika let a jde o hrobku kněze Neferinpua, který byl majitelem té hrobky, veškerá výzdoba je orientovaná na jeho osobu, měl pěknou nevykradenou navíc pohřební komoru, ale při té analýze detailní se ukázalo, že žena, která je pohřbená vedle něj a pravděpodobně jeho manželkou, pokud jde o rozměry své komory, kvalitu sarkofágu a další detaily, které teď asi nejsou úplně důležité, tak měla vyšší postavení nebo ukazuje to, že měla to vybavení své pohřební komory na vyšší úrovni než vlastní majitel hrobky a není to poprvé a bez pochyby ani naposled, kdy máme anonymní ženu v hrobce. Jejíž analýza ukazuje, že byla skutečně v rámci toho kontextu rodinných hrobek nejvýše postavenou osobou uvnitř.
U Handkaus třetí říkal jste, že tam teď pojedou antropologové, vaši kolegové. Co vlastně se budeme moci dozvědět? Budeme moci vědět podrobné informace o jejím zdravotním stavu? Máme šanci třeba se dozvědět i to, jak vypadala? Jakou podobu měla její tvář?
Záleží to v mnoha ohledech na tom, v jakém stavu antropologové, nebo jak antropologové z Národního muzea vyhodnotí, v jakém stavu její ostatky jsou. Ale teoreticky bychom se měli dozvědět o tom, jakého se dožila věku přibližně, s přesností na několik let, jestli měla nějaké závažné třeba nemoci, jestli měla nějakou specifickou fyzickou zátěž, protože to všechno se projevuje na kostech člověka. Pokud jde o její fyzický vzhled, je to něco, s čím máme velké zkušenosti, protože právě nyní budeme oznamovat rekonstrukci dvou starých Egypťanů, starých asi 4500 let. Ten postup je zhruba takový, že lebka se zdigitalizuje pomocí skeneru, pak se udělá její 100% věrná kopie v takzvané rapid prototypingové peci. Antropolog potom určitou metodou začne rekonstruovat její fyzickou podobu, což je metoda, která je přesnější statisticky než počítačové rekonstrukce v tuto chvíli ještě stále. A pak vlastně umělecký maskér dodělává ty vnější vizáž. A to všechno, co my jsme už dělali. A jeden takový proces u dvou jedinců trval asi 3 roky. Je to neskutečná práce.
Jak se třeba Handkaus třetí oblékala? Jak se mohla zdobit?
Proto samozřejmě evidence je bohatá ikonografická pramená základna, jsou reliéfy, takže víme, že Egypťané měli rádi dlouhé, pokud je o ženy, dlouhé vzdušné oděvy s četnými šperky ze zlata, z fajánsových ozdob, z korálků. Rádi používali zvířecí kůže, paruky velmi, velmi nákladné, takže myslím si, že dneska některé dámy, když by si Handkaus vyšla v létě ve svém úboru, by se určitě otáčely.
Co pro vaši práci tenhle objev znamená? Budete mít teď přímo tam na místě v Abusíru ještě daleko víc možností? Přinese to třeba i víc finančních prostředků pro vaši další práci?
No, v první řadě to znamenalo, že část členů našeho ústavu se tento týden vlastně nedostala pořádně k práci, protože jsme museli jenom vlastně odpovídat na požadavky médií, což jsme dělali rádi, ale přirozeně. A jestli to přinese víc peněz, to si nejsem úplně jistý, protože s nedostatkem financí se potýká kde kdo. Přirozeně, ale to jenom ukazuje ten nález, který je jedním v řadě, ukazuje na to, že se vyplatí prostě souvisle roky a roky pracovat, budovat tým, který má málo paralel ve světě a prostě dbát na kvalitu a ne na kvantitu.
Profesor Miroslav Bárta, hostem ve vysílání Radiožurnálu. My máme už první dotazy od posluchačů, tak pojďme aspoň jeden, dva zodpovědět. Ptá se vás, pane profesore, Petr, který píše, jsou to jistě skvělé výsledky, ale nejde přece jenom trošku o jednostranný pohled na staroegyptskou civilizaci, když je poznáváme pouze prostřednictvím hrobů?
Ten dotaz dává velký smysl. Já bych chtěl tazatele ubezpečit o tom, že ten výzkum není jednostranný. I přímo v rámci našich aktivit v Abusíru se máme jiné případy výzkumů, chrámů, jakýchsi sídelních struktur, akorát prostě nemedializujeme v tuto chvíli, alespoň máme, nebo měli jsme i jiné výzkumy na území Egypta a Súdánu, které vlastně diversifikují ty naše poznatky. A stejně tak i egyptologie není jednostranná, zaměřuje se přirozeně na výzkum pohřebišť do značné míry, protože ta přežila na okraji poušti tisíce let, i když jsou stále více ohrožována. A stejně tak probíhají i výzkumy sídlišních struktur, kterých je logicky i menší množství, protože většina těch sídlišť i ve starém Egyptě byla tam, kde jsou dnešní sídliště. Takže jsou do značné míry převrstvená, zničená, nebo je velmi složité je najít. Takže ten výzkum je opravdu velmi, velmi široký, různorodý a třeba můj velký kamarád Mark Lehner z Bostonu provádí velké archeologické výzkumy sídelních struktur právě nedaleko od nás v Gíze a bude tady v červnu na naší velké konferenci, takže bude možnost ho slyšet.
Chentkaus III., jejím manželem byl panovník Raneferer. Jeho pyramida je vlastně v tom úplně nejjižnějším cípu abusírské nekropole. Jak moc zásadní byla třeba pro práci právě našich archeologů, kteří tam pracují v podstatě od 80. let minulého století? Říkám to dobře?
Od roku 1976. Pracuje naše expedice v Abusíru. Panovník Ranefere Frey je krásný a byl jedním ze čtyř slavných slunečních králů 5. dynastie, kteří jsou pohřbeni v Abusíru. Zemřel velmi mladý, to víme z jeho kosterních pozůstatků a světově proslulý je zejména tím, že k objevu jeho komplexu došlo až v 80. letech minulého století a přirozeně najít celý pyramidový komplex doposud neznámého panovníka, navíc z doby stavitelů pyramid, to se tak často ani ve 20. století už nestávalo. To, že zemřel mladý, vedlo k tomu, že jeho pyramida nebyla dokončena, byla vlastně změněná v jinou symbolickou, vysoce nábožensky významnou stavbu, takzvaný prvotní pahorek. Jeho pyramidový chrám musel být narychlo dostaven z cihel, protože podle staroegyptského náboženství a zvyků do 70 dnů od okamžiku pohřbu muselo být tělo mumifikováno a uloženo do pohřební komory. A díky tomu tento komplex ignorovali i starověcí zloději kamene, protože s cihlou by si moc nepomohli. A také vlastně souběhu těchto okolností jeho pyramidový komplex poskytl po mnoha desítkách letech naprosto nejúžasnější soubor nálezových kontextů. Jednalo se o unikátní kamenné nádoby, papírové archivy, které popisují to, jak tehdejší společnost, kult panovníka, administrativa centrální části státu fungovala, jaké byly náboženské představy. A jako třešnička na dortu bylo objeveno i několik desítek královských a nekrálovských soch pocházejících z tohoto chrámu, které dnes jsou vystaveny v Egyptském muzeu v Káhře. A mimochodem to zpracování tohoto obrovského množství nálezů trvalo více jak 20 let.
Má ta lokalita v Abusíru ještě velký potenciál?
Já ani neříkám, že si to myslím, nebo že tomu věřím. Jsem na základě toho, co máme ve svých složkách, přesvědčen.
Profesor Miroslav Bárta, egyptolog, archeolog, host vysílání víkendového radiožurnálu, ředitel Českého egyptologického ústavu. Řekněte mi, pane profesore, z těch archeologických nálezů asi docela obstojně se dá usuzovat na mentalitu lidí, tak v čem třeba na různých místech, kde jste pracoval, se diametrálně liší od té současné na stejném místě a v čem je stejná?
Na jistou mentalitu, světonázory, postoje staroegyptské civilizace nebo respektive jejich členů můžeme usuzovat nejen z archeologie, ale i z písemných památek, z dochovaných vyobrazení, z reliefu a tak dál. Co z toho plyne na velmi obecné úrovni a co ty staré Egypťany nebo minulé civilizace de facto všechny zásadně odlišuje třeba od naší společnosti 20. nebo začínajícího 21. století, je jedna jednoduchá charakteristika. My na rozdíl od nich jsme přistoupili, mluvím obecně tedy, na to, že jediné, co má smysl, je život vymezený narozením a fyzickým úmrtím, což je věc zase světonázoru, ale tím, že k tomu inklinujeme, tak de facto není úplně složité lidem podsunout názor, že po nás potopa je úplně v pořádku. Lidi podle mého názoru ztratili smysl pro kontinuitu, pro budování něčeho, co je třeba může přežít. Ztratili ambici prostě budovat svět, který by měl kontinuálně pokračovat a předávat to svým dětem, což se projevuje v mnoha ohledech, jeden za všechny. Děje se to často, když někdo z rodiny už je starý a nemocný, tak ta rodina o něj se de facto ani v mnoha ohledech nechce starat a dá ho do domu takzvaných důchodců, což je něco, co dřív taky nebývalo. Vždycky ta rodina v tomto ohledu fungovala mnohem lépe.
Byl by třeba podle vás archeolog dobrým poradcem současných politiků, a teď myšleno zase obecně a celosvětově, v tom smyslu, podívejte se, tenhle panovník před tolika tisíci lety vládl takhle a dopadl takhle, kdežto tenhle ten dělal docela jiného a dařilo se jemu i té jeho říši.
No, to je složitá otázka. Já nevím, jestli zrovna já jsem ten, který má tu autoritu na tohle kompetentně odpovědět, ale obecně, co se děje i u nás, je to, že politici stále více a více, řekl bych, naslouchají, ale začínají hledat způsoby, jak třeba spolupracovat s vědeckou sférou, nejen v oblasti ekonomie, což je velmi nešťastné, protože ekonomie de facto všechno redukuje na ty známé má dáti dál, což je poměrně nepřípustná redukce, ale obecně s vědeckou komunitou, a jestli to k něčemu bude nebo ne, se uvidí. V jistém slova smyslu si myslím, nebo jsem přesvědčen, že analýza těch dlouhodobých procesů, které známe z minulosti, ne jenom ze starého Egypta, ale z minulosti obecně z různých civilizací, může být minimálně velmi poučným zdrojem inspirace pro to, jakým způsobem se na určité fenomény dívat.
Vy se věnujete, už jsem to říkala, kolapsům, takzvaným kolapsům. Co si máme představit pod tím pojmem kolaps zase ve světle i těch vašich výzkumů, co vlastně ty výzkumy a ta odhalení znamenají pro nás a pro naši civilizaci, pro naši budoucnost, pro naše směřování?
Hlavně nic v tom ohledu, co z toho mají tendenci dělat někteří nezodpovědní novináři nebo i členové akademické obce, protože v jejich podání kolaps může vypadat jako něco, co je nihilismus, co je naprostá katastrofa a tak dál. Co je ze studia civilizací známý, a to úplně všech, je, že všechny kultury a civilizace takzvaně pulzují. To znamená, jejich vývoj ve smyslu kvality nebo složitosti vlastně kolísá od nějakého maxima k nějakému zase minimu a zase přirozeně pokračuje dál právě tímto směrem nebo touto trajektorií. A čím se zabýváme, zejména teda s mým drahým přítelem Martinem Kovářem, významným českým historikem, je to, zda tam jsou nějaké pravidelnosti, zda jsou nějaké obecné jevy, které vlastně determinují to nebo ovlivňují zásadně to, jakým způsobem civilizace jde nahoru nebo dolů, je to, co je asi dneska zajímavé.
Odpovídat teď bude náš host víkendového radiožurnálu, profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu. Na vaše otázky, tak pojďme na ně. Ptá se vás, kdo si Petr z Karlových Var, jestli při té současné situaci v Egyptě po těch nedávných nepokojích je tam bezpečno, jestli třeba egyptologi při jejich práci doprovází armáda, nebo si platíte vlastní ochranku.
Ne, neplatíme si ochranku, nedoprovází nás armáda. Z mého pohledu tam je bezpečno. vždycky to vyhodnocení určitých rizik je frustrující, zejména pro mě, protože když se rozhodneme jet někam, tak je na mé zodpovědnosti, co se s těmi lidmi třeba může eventuálně stát, což byl případ roku 2011, ale i loňského léta, srpnu. Obvykle, když člověk poslouchá média, tak má dojem, že tam v Egyptě zuřila občanská válka dvakrát za poslední dobu. Není to pravda, my jsme třeba hned v březnu 2011 byli vlastně jako první cizinci v Egyptě pracující na výzkumech a to samé bylo potom po srpnu 2013. Je to prostě dopad jenom prostě zkreslování reality. Nepopírám, že třeba Sinaj má velmi vážné bezpečnostní podmínky, ale v Egyptě jednou větou je možné se cítit bezpečně.
Pan Flinders píše, můj dotaz se směřuje k tempu výzkumu, zdá se mi, jako kdyby naši egyptologové objevovali jednu hrobku za druhou zhruba rok co rok. Je takové tempo v oboru běžné? To je jedna otázka. A pak píše, vypracování nálezových zpráv, jak vím od svých známých z výzkumných týmů, trvá i několik let a v případě tak skvělých nálezů je to zcela jistě ještě náročnější.
Rozhodně ano. Ty výzkumy sice mohou vzbuzovat dojem, že každý rok něco objevujeme, což je pravda. Poslední roky byly extrémně úspěšné, ale je to důsledek něčeho. Je to důsledek právě, alespoň já si myslím, vysoké úrovně a kontinuálnosti té naší práce. Takže důsledek toho ve spojení s určitým štěstím, které k tomu bezesporu patří, vedl k tomu, že poslední roky může mít člověk zdánlivě dojem, že opravdu to jak na běžícím páse a že to nedá žádnou práci, ale opak je pravdou. Pokud je o ty publikace, tak bezesporu ano. My jsme v prosinci museli uzavřít asi 40-stránkovou zprávu právě pro egyptskou vládu a nepochybně několik dalších let potrvá příprava závěrečné publikace, což je obvykle monografie, mnohosetstránková, ale mezi tím budou zcela jistě vycházet i dílčí studie na různá témata, která z těch výzkumů vyplývají.
Jiří Mikeš se vás ptá, jak řeší archeologie etický problém vyhrabávání předků.
Ten problém v obrovském množství případů vlastně neexistuje, protože my se pohybujeme v místech, která byla ve starověku velmi intenzivně vykrádána a vesměs to, co nalézáme, jsou velmi smutné pozůstatky zlodějské činnosti, takže svým způsobem naopak třeba vracíme do života jména jednotlivých starých Egypťanů, což bylo přesně to, co oni na základě náboženských textů považovali za jeden ze základních předpokladů nesmrtelnosti své duše, to znamená zachování jména po fyzické smrti.
Milan vás zdraví a píše, pane profesore, jako člověk, který se svou prací pohybuje v jiném kulturním okruhu, řekněte prosím, podle vašeho pohledu a na základě právě intimních zkušeností s odlišnou kulturou, jestli svoboda slova znamená i možnost vstoupit znevažujícím a karikujícím způsobem do samotného jádra svébytného kulturního okruhu cizího, jestli svoboda slova neznamená i svobodu na jisté hranici mlčet.
Svoboda slova pro mě alespoň znamená totéž, co veškeré další osobní svobody, které začínají tam, kde my si splníme své povinnosti. Já osobně bych také nevolil formu třeba karikování proroka Mohameda nebo jakéhokoliv jiného člověka, který hraje významnou náboženskou roli. Ale je to věc asi opravdu něčeho, co s naším světem souvisí. Nemyslím si, že by se za to měli lidi zabíjet rozhodně.
A co myslíte, že se dá v tom dnešním světě dělat?
Zase, já nejsem brouk pytlík a nemůžu dávat na všechno nějaké sofistikované názory, ale obecně na základě života v různých civilizačních okruzích bych se sám snažím řídit tím, že když jsem v jiné civilizaci, tak dodržuji kulturní normy, chování, zvyky, které se tam vyžadují, očekávají a jsou normou a to samé bych očekával v našem světě.
Profesor Miroslav Bárta byl naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já vám děkuji, pane profesore, za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.